Slovenski znanstveniki v tujini so velika možnost za Slovenijo, ki jo je treba izkoristiti in upoštevati pri reformi znanosti in visokega šolstva v državi. O tem so govorili tudi na prvi seji odbora za znanost, ki je bila v vladnih prostorih v Ljubljani ta ponedeljek 13. decembra. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je pred časom pripravil seznam 300 imen slovenskih znanstvenikov po svetu, saj želi k spremembam odnosa do znanosti v Sloveniji privabiti tudi rojake. Od teh so k delu v odboru povabili 9 vrhunskih strokovnjakov iz tujine, sodelujejo tudi predstavniki 4 univerz v Sloveniji, 4 inštitutov, Kemijski, Jožefa Štefana, Nacionalni inštitut za biologijo in ZRC SAZU, ter ministri pristojni za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, zunanje zadeve in razvoj ter evropske zadeve, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost in predsednik Komisije za odnose Slovencev v zamejstvu in po svetu. Ponedeljkove seje se je od ministrov udeležil le Gregor Golobič, ostali so poslali svoje predstavnike. Znanstveniki so predstavili tudi svoja mnenja o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 in o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020. Sejo odbora za znanost je vodil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš. O sklepih je na novinarski konferenci povedal.
Naši mladi diplomanti, doktoranti potrebujejo boljše od njih resno šanso za nadaljno kariero, zaenkrat jo nimajo. Slovenske znanstvenike, ki doktorirajo v tujini, moramo poskušati dobiti nazaj in jim omogočiti, da kariero delajo tukaj. In tretja stvar, ki bi rad poudaril, je pa to, da uveljavljeni slovenski znanstveniki v tujini bi morali imeti možnost, da imajo, rečemo temu, satelitsko skupino doma. Ne, da bi svojo kariero v tujini prekinali, ampak da bi se delno vrnili domov.
Na tokratni seji je od 9 sodelovalo 7 slovenskih raziskovalcev, 5 jih je bilo v Ljubljani. Gregor Cevc, Jure Piškur, Aljaš Ule, Gašper Tkačik in Mateja Deleoni Stanonik. 2 pa sta sodelovala prek videokonference. Gregor Cevc, ki je kot raziskovalec na področju biofizike in biokemije deloval na inštitutu Max Planck v Göttingenu in na univerzah v Essenu in Münchnu, leta 1993 pa je ustanovil prvo podjetje, je poudaril.
Dobre volje in znanje je veliko, da je pa sistem očitno potrebno začeti podpirati in spreminjati z večjih strani in da so na današnjem sestanku vsi udeleženi potrdili svojo pripravljenost pri tem pri pomoči. Zato me že zelo zanima videti, kaj bo po pol leta, po enem letu iz tega nastalo. Prepričan sem, da delo ne bo za manj.
Jure Piškur, profesor molekularne genetike na oddelku za biologijo Univerze v Lundu na Švedskem, pravi.
Videl sem zelo klavrna obdobja slovenske znanosti na začetku 80-ih let. Ne? Vidim tudi ogromen napredek zadnje leta. Slovenska znanost postaja čedalje boljša, čedalje bolj se globalizira, lahko postaja še boljša. En način, da postane še boljša, je povabiti nazaj mlade ljudi, mlajše od 50, ki delajo doktorat, postdoktorat, lahko pridajo in se vrnejo, ampak ne nazaj k svojemu bivšemu mentorju pod krila kokoši, ampak kot samostojni znanstveniki. To pomeni, da je treba najti neke štipendije, ki bodo privlačne za njih, da si bodo tudi lahko svojo samostojno skupino ustanovili.
Aljaš Ule, ki je predavatelj mikroekonomije in eksperimentalne ekonomije na dodiplomskem in magisterskem študiju na Fakulteti za ekonomske in poslovne vede Univerze v Amsterdamu, sodeluje tudi pri poskusih spreminjanja akademskega dogajanja v Sloveniji.
Jaz mislim, da so trenutni programi pa ideje predvsej na dobri poti in upam, da bojo tudi izpeljani do konca. Ideja trenutnih programov, da bi se cel slovenski akademski sistem spremenil in prilagodil temu nekim evropskim standardom. Zdaj, včasih to ni, take spremembe lahko zahtevajo zelo dolg čas, lahko zahtevajo velik let.
Gašper Tkačik se je ukvarjal z biofiziko in neuroznanostjo v ZDA in bo prihodnje leto začel s profesorskim delom na novo ustanovljenem Mednarodnem inštitutu za znanost in tehnologijo na Dunaju.
Je bilo govora slišati o odpiranju slovenskega raziskovalnega prostora? Se pravi, res omogočati ne samo na papirju, ampak v praksi s tem, da nekdo, ki se iz tujine, ne samo Slovenc, tudi tujc, če se hoče udejstovati v Sloveniji, da pač nima nek lokalen znanstvenik prednosti, da se res oceni samo na podlagi znanstvenih dosežkov stvari. Ta odprtost je ena stvar, druga stvar je pa, da bo lahko mogoče to pripeljalo tudi do večje selekcije za ljudi, ki so pač, ne, omejeno denarja bo na voljo in če res probamo odlične ljudi sponzorirati, subvencionirati.
Mateja De Leoni Stanunik, nevrologinja na Univerzi Georgia Washingtona, se že 19 let povezuje s slovenskimi kolegi v tujini in Sloveniji in je vesela tega formaliziranja strategije. Kot podpredsednica Svetovnega slovenskega kongresa že 10 let tudi sodeluje pri pripravi strokovnih konferenc. Dodala je še.
Iz izkušenj vem, da to, kar jaz počnem, že 19. leto teče, da je to simbol državotvornosti. Ravno tako, kot sem se recimo borila v Washingtonu pred 19. leti, da so nas ZDA priznale za samostojno državo, ravno tako se mu zdi znanje simbol državotvornosti in kot takega ga moramo ceniti pri Slovencih po svetu in pri Slovencih doma. Ne? Tako, mislim, da tako mislijo vsi veliki narodi, ne, če se ne motim. Vse to je bilo narejeno po zelo neformalnih poteh, ne, po osebnih poznanstvih in tako naprej. Ravno tako, kot mi navezujemo stike ne, s svojimi kolegi iz Slovenije ali pa po svetu, zato ker, ne vem, ker imamo željo po tem, ampak ne, do sedaj je šlo bolj po teh osebnih poteh. Ne, in pa si potem najdeš ljudi, ki delujejo na sorodnih ali pa istih področjih. Ne. In če imaš ljudi, ki imajo veliko energije, to potem sploh ni problem. Ne. Vsi govorimo o denarju, ne, pa ne moramo nič narediti brez denarja. Veste, denar je denar. Ne. Če bi imela jaz samo ta problem o denarju, ne, bi bila zelo vesela v enem smislu. Zato pa jaz mislim, da ta naš današnji sestanek, ne, je pomemben tudi v smislu, da se zavemo tega, ne, kakšno ogromno inteligenco imamo v diaspori, ne, in da se na tem področju razvije nekakšna strategija. Zato sem vas vprašala konkretno o tem, gospod minister, in mislim, da se tudi na tem nivoju kar nekaj naredi v naši državi, ne, ker smo le mehni, ampak ne, če bi se vsi zavedali, koliko ljudi slovenskega potomstva imamo na ključnih položajih, na vseh inštitucijah po svetu, ne, to je nekaj neverjetnega. Druga stvar, ki bi pa, če dovolite, rekla je, jaz mislim, da se naša vlada, konkretno politiki, morajo biti bolj izobraženi na področju ovrednotenja znanja.
De Leonijeva je podpredsednica Svetovnega slovenskega kongresa, ki je pripravil že več kot 10 različnih strokovnih konferenc, kamor je vedno povabil tudi slovenske znanstvenike iz tujine. Začela je torej civilna družba, oblast se je zganila precej kasneje. A upanje zadnje zamre.